Når statsministeren går på talerstolen og udskriver valg, så går det hele løs. Alle kandidater løber tilbage til deres valgkreds, og valget går i gang. De slås om de bedste pladser på lygtepælene. Og der er ingen grænser for, hvor lydhørige de bliver over for vælgernes problemer og udfordringer. Men hvor meget fylder de 3 uger op til valget? Det og meget mere skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Ulla. Du er fra Alternativet. Og velkommen til dig, Pia. Du er fra Dansk Folkeparti. Pia, er du klar til valgkamp?
Ja, det er jeg, fordi det synes jeg, man altid skal være. Der er valgkamp hele tiden.
Hvad med dig, Ulla? Kan du mærke, at valgkampen nærmer sig?
Det kan jeg, og jeg er i den grad klar til den.
Du er også klar til den? Du det stiller ikke selv op?
Nej, men det gør mit parti jo. Mm. Og for mig er det utrolig vigtigt, at Alternativet bliver i Folketinget, at vi vokser ind i Folketinget, fordi verden har brug for Alternativet, og Danmark har brug for Alternativet. Og så handler det jo om, eftersom vi er et nyt parti, virkelig at få folk til at vide, at vi er der, og få folk til at vide, hvad vores politik handler om. Og det har jeg nu det næste år til. Det har jeg haft jo også 2,5 år til indtil nu, ikke? Men det er utrolig vigtigt for mig at bruge min tid så godt som overhovedet muligt, den tid, jeg stadig er derinde.
Pia, du sagde, at du er klar, og at valgkampen vindes kører hele tiden. Det er jo ikke helt rigtigt, fordi der er de der 3 uger, hvor det er sådan... Som er helt anderledes.
Ja, og de 3 uger, de er helt forfærdelige i min optik. Altså, det synes jeg faktisk, de er. Fordi de er meget hektiske, og det hele går på, at vi skal have vælgermøder og være på og skarpe og sådan noget. Men det synes jeg jo principielt, man skal være hele tiden. Og de 3 uger, grunden til, at jeg synes måske ikke, at de er så sjove, det er fordi, for det første, så er man på fra meget tidlig morgen og til meget sen aften. For det andet, så har vi vælgermøder, hvor jeg måske nogle gange savner vælgerne. Og når jeg siger det, så...
Vælgermøder, hvor du savner vælgerne?
Ja, okay. Altså det er jo lidt specielt, ikke? Men det gør jeg faktisk, fordi jeg synes, at mange af de vælgermøder, vi er til, der er det partisoldater, der kommer. Og det er derfor, jeg siger, at jeg savner vælgerne. Jeg savner måske dem, som endnu ikke har taget stilling, som ikke helt er sikre på, hvad de vil, som kommer til vælgermøderne, og som så lytter til... altså rimelig fordomsfrit, men lytter til, hvad har de forskellige politikere at sige. Også fordi... Så kan man måske blive overbevist om, nå, men okay, det synes jeg er rigtigt, eller det synes jeg er forkert, og så sætte sit kryds et sted, hvor man er overbevist om, at det er det rigtige, man gør. Og det savner jeg lidt.
Er det noget, du kan genkende, Ulla?
Ja, jeg havde egentlig besluttet mig til, efter mine 3 år i Europaparlamentet, at jeg aldrig ville stille op til valg igen. Aldrig.
Jamen, hvorfor dog
det? Og det handlede ikke om selve valgkampen, men det handlede om den udvælgelse, der ligger forud for valgkampen, hvor det bliver besluttet, om du nu hører med i feltet, hvor skal du stå i feltet, og hvor det er fuldstændig tilfældigt, hvordan folk sætter deres krydser. Altså, i den første udvælgelse til det sidste Europaparlamentsvalg, der kom jeg ind som nummer 5 af 5 kvinder, og det var jo ydmygende. Bagefter fortalte folk mig, at de havde haft... Altså, det var ikke, fordi de ikke syntes, jeg skulle stille op igen, men det var, fordi de havde nogen, som de ville fremme, og de troede, jeg fik stemmerne under alle omstændigheder. Altså, den form for ydmygelse er ikke morsom. Så der besluttede jeg, at det bare sidste gang. Men da så Alternativet kom på banen, så tænkte jeg, at det er simpelthen så vigtigt for mig. Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti før. Det her, det er mit parti, og jeg kan måske bidrage til, at det kommer ind i Folketinget. Og så brød jeg mine regler, og så stillede jeg op igen. Og nu er jeg rigtig glad for, at jeg ikke igen skal igennem sådan en udvælgelsesproces, hvor jeg kan føle mig kasseret.
Jeg skal fortælle, at du var i EU-parlamentet.
Ja, i 15 år.
Ja, for?
For junibevægelsen. Ja.
Men det er jo ikke, lidt som Ulla er inde på, så er det jo også det med, at kampen med sine egne,
ja, altså, det er jo det underlige ved en valgkamp, ikke? Fordi man er medlem af et parti, som hvis politik man ønsker at fremme, men man vil jo selv gerne på Christiansborg. Altså, man er jo selv bedst. Sådan er det jo. Men dem, man så slås mest med, det er jo faktisk ens egne, fordi hvis, altså, det lyder jo lidt fjollet, men det er jo bare sådan, det er. Det er jo ens egne, der er ikke ens værste fjender, fordi det lyder så mærkeligt på en eller anden måde, men det er jo ens største konkurrenter. Det er jo ens egne. Og det vil sige, det kan godt nogle gange være lidt ambivalent. Jeg synes, nu har jeg været med i politik siden 2001, og været opstillet rigtig, rigtig mange gange, fordi jeg har også siddet i byrådspolitik, så jeg har været på valg hver anden år lige siden 2001. Og jeg synes, noget af det, som jeg i hvert fald har lært ud af alle de her valgkampe, det er, at selvom jeg kalder det mine værste fjender, altså mine kolleger fra samme parti, så kan det være en god ting faktisk at være mange og være sammen. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi appellerer jo til forskellige mennesker hver især. Vi har vores egen personlighed, og det synes jeg aldrig, man må glemme, selvom man er med i et parti, og selvom man sidder i politik, så skal man huske sig selv og være sig selv. Og det er lidt vigtigt, når man så står på gaden, at man også kan fortælle, jamen prøv at høre, man ved jo ikke alt. Så hvis nu der er nogen, der kommer og spørger mig om et eller andet, jeg ikke ved en dyt om, så siger prøv at høre, vi har nogle andre, det er jeg helt sikker på, at de ved noget om. Og så kan man jo på den måde promovere de forskelligheder, der er, og den viden, der er, og hvilke holdninger, der er på forskellige områder. Ikke?
Der er to ting, jeg tror er meget, meget vigtige i politik. Den ene, det er det, du siger, det er at være sig selv, og ikke lytte til alle dem, som siger, at du skal gøre sige det og det, og du skal være sådan og sådan, ikke? Fordi så tænker
kender
man hele tiden på, hvad var det nu, de sagde? Ja, ja, ja. Hvad var det nu, de sagde, du absolut skulle sige? Og de siger, det nægter jeg bare. Det vil jeg overhovedet ikke. Ej. Det er den ene ting. Den anden, det er heller ikke at lytte til alle dem, der siger, at du skal sætte din egen dagsorden. Hvis journalisten spørger om noget, du ikke ved, så skal du ændre spørgsmålet til noget, som du godt ved, og du skal aldrig indrømme, at du ikke ved det. Det er simpelthen det værste.
Ja.
Det værste. Ikke? Fordi det er at underkende dem, som sidder og hører på dig, eller dem, som sidder og ser på dig.
Ikke? Jeg har borgerne selv kan udmærke godt se,
at man de er ikke
det aner hun ikke en klap om det der. Ja.
Altså,
det,
altså, nu prøver hun at sætte det sin egen dagsorden.
Ikke? Lige præcis.
Ikke? Og det, altså, det var også en af grundene til, at jeg gik ind i politik igen. Ikke? Det har irriteret mig, at politikere sidder der og underkender befolkningen, som skal lytte til dem. Jeg har siddet foran mit fjernsyn og været så rasende, at jeg råbte ind i fjernsynet, og hold så kæft, idiot! Fordi man kan jo godt gennemskue det.
Eller når man sidder og siger, så svar dog. Ikke?
Ja,
altså, jeg kan huske en gang, det var faktisk, da Karen Hækkerup var minister, så stillede jeg et eller andet spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke huske spørgsmålet, men spørgsmålet var sådan et ja-nej-spørgsmål. Ikke? Vil ministeren ikke gøre sådan og sådan efter på grund af det og det? Og så skrev Karen Ellemann i svaret, ikke? I stedet for at komme med en lang forklaring på, hvorfor hun ikke vil gøre det, så skrev hun bare nej. Ved du hvad, det svar, det elskede jeg. Ja. Forstået på den måde, jamen hun var uenig med mig, det er da fair. Altså, vi er også i to forskellige partier og sådan noget, så er det dejligt bare at få sådan et.
Men det blev faktisk en historie i aviserne over, at det var et meget, meget kort svar, ministeren gav, og om man kunne det.
Det synes jeg godt, man kan. Altså, jeg synes,
det er
helt.
Jeg kan love dig, at dem, der har læst det svar, de har tænkt, hvor er det fedt?
Ja,
for det kan godt være, at journalisterne ikke synes, det var fedt.
Fordi der er ikke nogen forklaring eller noget, men prøv nu at høre. Hun var dybt uenig med, hvad jeg spurgte hende om, så er det da helt fair at sige, nej, det har jeg ikke tænkt mig. Godt. Nå, jamen, så vidste jeg da, hvor jeg havde Karen Hækkerup. Altså, og jeg synes bare, nogle gange er det så dejligt befriende, at folk bare helt enkelt siger, det her, det synes jeg bare er noget høns. Nej, det vil jeg ikke gøre. Nå, okay, så må jeg jo gå et andet sted hen, ikke? Eller hvad pokker man nu vil. Og, så jeg synes faktisk, det er dejligt. Og jeg synes også, man skal altid spørge, man skal huske, at når man sidder inde på Christiansborg, at man faktisk laver beslutninger, der berører 5,5 millioner mennesker. Hvis man ikke selv forstår, hvad det er, man sidder og siger ja og nej til, så sidder man altså og beslutter noget, man ikke fatter en meter af for 5,5 millioner mennesker. Det synes jeg ikke er i orden. Så derfor, jeg har altid haft, siden jeg kom i Folketinget, jeg har haft det der princip, spørg indtil du forstår det. Og så kan det godt være, at folk synes, jeg er halvidiot eller mongol, eller hvad ved jeg, men du spørger indtil du forstår det, fordi ellers så kan jeg da ikke tage stilling til det. Og det synes jeg er vigtigt. Det må man aldrig glemme. Man må aldrig lade være med at. Altså man skal huske på, man er sig selv. Man må indrømme, når man ikke ved det. Mm. Og man skal huske på, at man faktisk tager beslutninger for mange mennesker.
Mm. Du er sådan lidt inde på vores debatdommer.
Det
er jo rart, at der er andre partier, som har de samme debatdommer. For de er faktisk meget vigtige i politik. Altså det med at indrømme, når man ikke ved det. Det med at svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Det med at erkende, at man har virkelig ansvaret for en masse mennesker. Derfor er jeg egentlig også ked af, at det mere og mere bliver sådan, at man får nogle politikerfamilier, som aldrig nogensinde har været ude i livet, før de kommer ind på Christiansborg. Fordi jeg synes, nogle af vores debatter bærer præg af, at der er ikke nogen, der har været ude og oplevet, hvordan det er at være et ganske almindeligt menneske, måske at være arbejdsløs, måske at sidde og slås med en meget, meget dårlig økonomi. Det er vi jo nødt til at vide noget om, når vi sidder og laver politik. Mm. Og jeg synes, at nogle af debatterne bærer præg af, at det er der nogle politikere,
ved. Jeg er helt enig. Altså, jeg personligt synes jeg, at man skulle have en eller anden form for erhvervserfaring, inden man overhovedet kom ind i Folketinget. Ja, altså det synes jeg faktisk, fordi det er, det er lidt katastrofalt, at man har gået i skole, så kan det godt være, at man har taget en meget fin uddannelse, og så kommer man ind på Christiansborg, og så mener man, at man ved, hvordan en skraldemands liv er. Altså,
det ved man
nej,
ikke.
Det gør man bare ikke. Nej. Og man ved ikke, hvad det vil sige at være på kontanthjælp, og man ved stort set kun, hvad det vil sige at gå i skole.
Og så skal eller man, på universitetet.
Eller på universitetet, ikke? Men altså i en eller anden lærer institution. Og så skal man så sidde...
Hvor man lærer.
Ja, hvor man faktisk lærer om det. Og det bliver sådan lidt kunstigt. Og jeg synes, det er nok vores største problem inde på Christiansborg, det er, at man, det er lige før, man uddanner sig til at være politiker. Og det er jo noget vrøvl.
Ja, det kan man ikke.
Man kan ikke uddanne sig til at være politiker, fordi politiker, det er noget med holdninger. Mm. Og det er noget med erfaring. Det er noget med, at man har nogle holdninger ud fra den livserfaring,
man har. Men så får jeg jo lyst til at vende tilbage til vores emne, som vi smuttede lidt fra. Men det gør ingenting. Valgkampen. Altså de politikere, som I netop taler om, de skolede politikere, akademikerne, som er i flertal inde på Christiansborg, og derfor ikke afspejler befolkningen, jamen de er jo valgt. Mm. Er de bare bedre til at føre valgkamp så?
De er i hvert fald gode til, dels, jeg tror der er flere ting. For det første så, hvis man har, altså typisk så vil det virke bedre på folk på fjernsynet, at man er god til at tale osv. osv. At man måske ikke laver fejl, at man siger tingene på den rigtige måde. Altså den rigtige måde, og nu sætter jeg det lidt i anførselstegn, fordi hvad er den rigtige måde? Men at man ligesom forstår systemet, og derfor taler som systemet, og så bliver det en autoritet på en eller anden måde. Jeg ved ikke,
om det mere trygt for danskerne?
Ja, det tror jeg nogle gange. Og nogle gange, så jeg kan huske, da jeg startede i politik, jeg kom i byrådet i Slangerup Kommune. Og så siger borgmesteren, nu skal du jo huske, at vi plejer. Og så jeg lod ham tale færdig, og så siger jeg, prøv lige at høre en ting. Jeg gik ikke ind i politik for at gøre, som vi plejer. Jeg gik faktisk ind i politik for at gøre alt det, I ikke plejer. Fordi jeg gik jo ind i politik, fordi der var nogle ting, jeg synes, der skulle laves om. Så skal jeg jo ikke gøre, som man plejer, vel? Mm. Eller sige, vi normalt så kører udvalgene på den måde. Så siger jeg, jamen vi kan vel godt køre det på en anden måde. Der er jo ikke et facitliste.
Nu er der jo mange politikere, som bliver valgt ind i forskellige partier, ikke? Men det er min erfaring, at hvis du har nogle erfaringer, som du selv har gjort, og det er dem, du taler om i en valgkamp, så gør det rigtig meget indtryk på folk. Altså, jeg mener, at når vi er politikere, så skal vi ikke sidde og læse dokumenter, så skal vi ud og opleve tingene, som de er. Det er derfor, jeg tager på alle de studieture, som jeg overhovedet kan omkring udviklingssamarbejde, så jeg kommer ud i de lande, hvor folk er, og jeg kan se, hvad er deres behov, i stedet for at jeg sidder og læser mig til det. Når jeg så kommer hjem, så fortæller jeg om det, så fortæller jeg mig, at jeg var ude, og jeg mødte Fatma, og hun havde det sådan og sådan, og det kan folk relatere til. Mm. Så derfor tror jeg altså også, at de politikere, som kan det i en valgkamp, som kan gå ud og sige, jeg har været inde, og jeg har fået den erfaring, jeg har været der og der, det her, det er ikke skrivebordsarbejde, men det er personlig viden. Så bliver man også valgt, men det er klart, det er ikke alle, der kan gøre det, og især ikke selvfølgelig, når man stiller op første gang. Mm. Man har jo altid nogle erfaringer fra sit liv, ikke? Mm. Men det er ikke alle politikere, men der skal jo vælges et eller andet x antal, ikke?
Så... Jo, men det er rigtigt, og også en smule forkert, synes jeg, fordi det er jo rigtig godt at have sin egen erfaring. Det er også rigtig godt at tage på studietur, det er jo også derfor, vi gør det for at opleve tingene. Men når jeg nu sidder som formand for Miljø- og Fødevareudvalget, så kan jeg kan jo tage på nok så mange studieture, men jeg lærer altså ikke noget om glyfosat og hvor farligt det er, eller et eller andet, fordi det er en faglig ekspertise, hvor jeg er nødt til at læne mig op af nogle fagfolk, og så lave min politik ud fra det. Så man kan gøre det på nogle områder. Det giver jo god mening i forhold til udviklingsbistand. Mm. Det giver god mening i forhold til at komme ud og se juletræer omkring en gravhøj, eller hvad ved jeg. Men altså, alle de her mange mærkelige regler, vi har, hvor man kan komme ud i virkeligheden og se, hvordan det fungerer og hvilken indflydelse det har. Men der er også bare nogle ting, hvor der kan man ikke lave en studietur på det. Altså når vi sidder for eksempel og laver handlingsplan om mikroplast, jeg ved ikke, hvor jeg skulle tage på studietur hen.
Jo, det kunne du da. For du kan da tage ud og se, hvad plast gør af svineri i andre lande.
Jo,
eller du kan tage ud og kigge, hvordan det ligger nede i havet, og hvordan fiskene dør af det, og sådan noget, hvor det er sket.
Jo, det er jeg med på. Men det er bare de store plast. Så bliver det til mikroplast og går ind i fødekæden osv. Altså min pointe er bare... Man kan også rejse sig ihjel for at se mange ting.
Ikke?
Altså,
det er ikke det eneste.
Nej, det er ikke det eneste. Jeg synes, der er to vinkler på det. Jeg synes, det er rigtig godt at komme ud og se det og have studieturen. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man også en gang imellem siger, okay, det her, der er simpelthen nødt til at læne mig op af nogle fagfolk.
Ja, det er klart. Ja.
Og der er det så en gang imellem, at når man så får en eller anden ekspertudtalelse, så lige så snart vi har taget en politisk beslutning, så kommer der kunne hjælpe mig en anden ekspert og fortæller, at det er helt forkert, det vi har gjort. Så eksperter, det er også sådan lidt... Der kan jeg godt også blive lidt ambivalent en gang imellem, fordi vi kan altid finde en ekspert, der siger A, og en, der siger B. Og uanset hvordan vi vender og drejer, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi tage en politisk beslutning.
Det er derfor, det er så vigtigt med forsigtighedsprincippet, som vi jo ikke har brugt ret meget, og som EU... Altså, der må jeg blive nødt til at kritisere EU. EU bruger ikke ret tit forsigtighedsprincippet. Her til morgen hører jeg, at der er nogle boringer nu, hvor man har fundet gift i grundvandet. Så finder man en ny boring, men det var jo ikke længe, inden der ikke er nye boringer, hvor vi ikke længere kan bruge vores grundvand til drikkevand, fordi vi ikke har brugt forsigtighedsprincippet, fordi vi har sprøjtet vores marker med en hel masse gifte, som nu findes nede i vores grundvand. Ikke? Og vi er et af de eneste lande, som har kunnet bruge grundvandet uden at rense det.
Men det er altså også en gang imellem, når vi nu tager lige den historie fra i morges, så synes jeg altså godt nok også, det er at skyde gråspurve med kanoner, fordi det er et giftstof, som i øvrigt har været forbudt i 20 år. Så vi bruger det ikke mere. Og den mængde, der er i drikkevandet, den er så lille, så hvis du skal på nogen måde tage skade af den, bare i forhold til det forsigtighedsprincip, vi har med hvad vi gør i Danmark, ikke EU's måle, eller hvor meget der må være i vandet af hensyn til, eller som EU siger, men det som danskerne siger, så skal man jo drikke, jeg ved ikke, 2 tons vand om dagen, før overhovedet bare tage en smule skade. Og jeg siger bare, nogle gange så kører historierne altså også op i et gear. Ikke at vi ikke skal gøre noget for, at vi ikke får det i drikkevandet, fordi det er fuldstændig enige i. Men ja, altså man skal heller ikke gøre folk bange for at drikke vandet i Danmark, fordi det renere end meget af det, vi kører på flaske.
Men vi skal holde op med at sprøjte gift i nærheden af vores vandboringer. Jeg kan huske omkring...
Men det har vi også, det har vi lavet en plan om. Det er sådan en eller anden diskussion. Nu går vi i valg.
Nej, vi skal jo ikke tale politik, det sagde du jo.
Jo. I må meget gerne tale politik endelig. Det synes jeg er spændende, fordi I er kvinderne fra borgen, og I kan jo ikke lade være. Men jeg synes, det var så fint et eksempel, I lige demonstrerede sådan helt naturligt, at hvordan det går hen og bevæger sig med den udvikling, at vi gik fra et emne, der hedder valgkamp, til... hvor meget mikroplast der er i vores vand, eller giftstoffer der er i vores vand. Det synes jeg er ret interessant. Mm. Men det blev jo sådan lidt en valgkamp her.
Ja, det blev lidt en valgkamp.
Ja, det gjorde det. Og det er ikke engang planlagt.
Nej.
Men det er bare for at sige, sådan er det jo. Og det er jo det, der er fantastisk. Det er jo, at det er jo at have holdninger, I lever af.
Men det er jo også derfor, at vi... Altså, jeg tror faktisk, det er en af årsagerne til, at jeg stiller op. Jeg stiller jo ikke op, fordi jeg synes, at det at stå meget tidligt op og komme meget sent i seng, eller have meget lange uger eller sådan noget, det er det fedeste. Mm. Det er bare en del af det. Mm. Det, der er fedt, det er faktisk det her. Altså, at man har nogle holdninger, og så har man nogle debatter, og det her blev lige pludselig en levende debat, i modsætning til mange af de der meget kunstige og opstillede debatter, som vi oplever også i valgkampe, ikke? Fordi det synes jeg nogle gange så, det er næsten bedre bare at sige, kan vi ikke bare mødes, og hvad falder naturligt at snakke om, eller er der nogen, der vil spørge noget, og så gør det på den her måde. Men man er nok nødt til også at have en ordstyr på.
Det tænker jeg.
Og så hele tiden husk på at tale, så folk kan forstå det. Og det er ikke ment nedsættende eller noget, men der er altså bare nogle gange, hvor jeg virkelig sidder og tænker, hvad er det for nogle ord, vi efterhånden bruger? Vi har sådan et grønt finansregnskab.
Ja.
Og nu kan jeg kan ikke huske, hvad det helt præcis hedder. Og grunden til, at jeg faktisk ikke kan huske det, det er, at vi havde det for første gang, tror det for et år siden, der fik vi det og havde en høring omkring det. Og det var, hvor man sådan i modsætning til bare en økonomisk redegørelse, så kommer det grønne ind i det, altså hvor meget betyder miljøet i forhold til vores finanser og sådan noget. Det blev en kanon succes sidste år, og der var mange fra udlandet, der synes, at det her det er virkelig interessant, det vi gør.
Hvor man så gør det op i bæredygtighed og miljø?
Ja,
og
også hvor man tager nogle miljøaspekter med ind i det her regnskab og siger, okay, har det en indflydelse på vores statsfinanser osv. osv.? Men så får jeg den, jeg fik den i går på mit skrivebord. Jeg blev simpelthen så stjernetosset, fordi udlandet er interesseret, så har vi så fået den på engelsk. Jeg synes, den var svær nok at forstå på dansk. Altså, og jeg sidder altså i det danske Folketing.
Men du kan jo forlange at få det på dansk.
Ja, det kommer også til at ske. Fordi jeg blev virkelig
så... Jeg kan ikke forestille mig, at hun ikke gør det.
Nej. Jamen, jeg blev virkelig så vred, fordi så tænkte jeg, at jamen, det kan da godt være, at der er nogen fra udlandet, der synes, det her er interessant. Så kan de da oversætte
den. Ja, selvfølgelig.
Den. Men jeg skal da ikke sidde som en dansker i det danske Folketing med noget stof, der i øvrigt i forvejen, synes jeg, er rimelig kompliceret at forstå. Og nu skal jeg så have det på engelsk.
Selv i Europaparlamentet får du det på dansk.
Ja, det er det, jeg mener. Ikke? Altså, det giver slet ikke mening. Så, men det er bare for at sige, at der er nogle ting, som gør, at jeg er i politik også. Og at man bliver en del af det der. Ikke?
Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, når jeg nu ikke stiller op igen, så er det jo ikke, fordi jeg ikke stadigvæk synes, det er dødvigtigt at have den stemme. Altså, vi synes jo, at vi er nødt til at passe meget mere på jorden end de fleste andre politiske partier inde på borgen. Ikke? Og det er for mig vigtigt, at der er en jord til mine børn og mine børnebørn. Når jeg så nu siger, når jeg er blevet 75, så er det måske på tide at holde op. Så er det sådan også lidt forfængeligt, ikke? Fordi jeg vil hellere have, at folk siger, hold da op, vi vil egentlig gerne have set hende fortsætte, end at de siger, nå, det var på tide, hun gik. Ikke? Fordi der er jo sådan en eller anden udløbsdato på, hvor skarp man bliver ved med at være i hjernen, hvor meget man kan rumme, når man læser tekster osv. osv. Ikke? Og jeg har mange projekter for fremtiden stadigvæk, som jeg kan klare med min nuværende alder. Men jeg synes, det er på tide, at jeg lader yngre kræfter komme til at køre den linje, som er alternativet.
Så du synes, man skal stoppe?
Man skal stoppe, mens lejen er god, ikke? Og det er jo bedst at stoppe, når folk siger, hun kunne da godt have taget en periode mere, end når de siger, nå, endelig fandt hun ud af, at nu var det på tide, at hun gik.
Har du en deadline et eller andet sted, måske?
Nej, det synes jeg ikke, men jeg har altid haft det sådan, både i Folketinget, men også i byrådene, hvor jeg har siddet, at jeg tror aldrig, jeg bliver valgt. Altså, og det tror jeg faktisk er en meget god filosofi. Altså, jeg har altid en plan B. Fordi hvis nu jeg ikke bliver valgt, hvad så? Hvad vil jeg så? Der er jo nogen, de kan virkelig... Altså, det er hårdt for dem faktisk. Og der er andre, der tænker, juhu, endelig slap jeg ud af det her, fordi... eller hvad ved jeg ikke? Nå, men jeg har altid haft det sådan... tænker jeg, første gang, jeg blev valgt til Folketinget. For det første troede jeg slet ikke, jeg ville blive valgt, da jeg stillede op første gang. Og så da, efter 4 år, altså det var, jeg blev valgt i 2007, så i 2011, da der blev skrevet valg, så tænker jeg, så havde jeg fået at vide anden gang, det er altid den sværeste gang at blive valgt og sådan noget. Og så tænker jeg, okay, men jeg havde en plan. Hvis jeg ikke blev valgt, så vidste jeg, hvad jeg ville. Og det har jeg hele tiden. Og det tror jeg er vigtigt. Mm. Så jeg har hele tiden noget, som jeg ved, jamen, hvis jeg ikke bliver valgt, så ved jeg, hvad jeg skal.
Det er helt klart vigtigt, for du kommer jo til at fremstå meget mere roligt, og ja. Ikke sådan panikket, I skal vælge, ja, og sådan noget. Det mærker folk jo med det samme. Ikke?
Ja. Så... Og jeg har så formået at så blive valgt lige siden, ikke? Og det er jo dejligt. Altså, jeg er jo rigtig glad for den tillid, man egentlig har fra borgerne, som siger, nej, vi tager hende en gang til, og sådan noget der, ikke? Og så tror jeg, du har helt ret, man skal nok stoppe, mens lejen er god. Ja, Men man skal også være tro mod sig selv og så sige, jeg fortsætter så længe jeg har det herinde. Altså hvis man lige pludselig synes nu er det for meget, så synes jeg man skal stoppe. Altså brænder man ikke nok for det, og man skal brænde for det, fordi det er ikke at folk skal have ondt af mig, men det er et hårdt liv for at sige det som det er. For det er det. Det er lange arbejdsdage. Det tror jeg vi alle sammen ved.
Ja.
Altså der er bare nogle ting, som man ikke kan, når man sidder i Folketinget. Og nej, vi har ikke 4 måneder sommerferie.
Nej, det har vi ikke. Nej, det har vi slet ikke.
Det er jeg sådan en fodnote.
Den står altid sådan, at vi har mødefri i Folketinget cirka 4 måneder, ja. Men vi har ikke sommerferie i 4 måneder. Og det er bare fordi, det er jo sådan noget, det ved journalisterne jo godt. Alligevel skriver de det hver eneste år, nu går Folketinget på sommerferie. Og det er ganske ubegribeligt, at den der myte kan få lov til at blive ved med at eksistere. Ikke?
Der er jo også en ting, jeg gerne vil sige her. Hvor folk hører på det. Når man ikke har stemt, så tror folk, at man ikke har været til stede, fordi man har været doven.
Mm.
Men det er jo sådan, at fordi vi enten er ude at rejse, eller vi kan være syge, eller hvad som helst, så har vi et clearingssystem inde i Folketinget. Ja. Vi sidder ikke alle sammen og stemmer. I Alternativet er der 4 af os, som ikke må stemme, fordi der er nogle af de andre partier, som enten er ude at rejse, eller syge, eller af en eller anden grund ikke er der. Og så må du ikke stemme. Så det er jo ikke fordi, hvis jeg ikke har stemt til en afstemning, så er det ikke fordi, jeg ikke har givet, eller fordi jeg ikke er mødt på arbejde, eller fordi det ikke interesserer mig. Så er det fordi, jeg er clearet, og så har jeg ikke måttet stemme. Og det synes jeg er meget vigtigt, for nogle gange bebrejder folk mig jo ikke at have været inde og deltage i en afstemning.
Og de siger, hvorfor I sidder aldrig i Folketinget? Der er kun de der 8-10 mennesker, ikke? Men det er jo ordførende for sagerne. Jeg var der til klokken 6:30, 7:30 i går aftes på nogle skattesager, hvor vi jo sad 8 mennesker, fordi det er ordførende på de her skattesager, som sidder i Folketingssalen. Men man skal bare huske på, at arbejdet foregår ikke i Folketingssalen. Det gør det altså ikke. Det foregår faktisk alle mulige andre steder. Så når vi sidder i forhandlinger med ministre eller med andre partier, så er det jo netop ikke ned i Folketingssalen. Det er alle andre steder.
Og i udvalgene, eller når der kommer besøgsgrupper, så går vi rundt og fortæller folk om Folketinget. Når der kommer udenlandske gæster, så sidder vi i møder med dem. Det har du helt ret i. Det er det mindste, der foregår dernede. Ja. Og eftersom det kun er ordførende, der fører ordet, så kan du stille et opfølgende spørgsmål. Ja. Men du har i reglen overhovedet ikke tid til at sidde nede i den sal
til at stille et opfølgende spørgsmål.
For du drøner jo rundt. Du, Ulla?
Jamen, jeg er ordfører for udviklingssamarbejde og for kirke i paragraf 71 udvalget. Så sidder jeg i Europarådet, og så er jeg ordfører for handicap.
Så jeg har så fem. Du har fem ordførerskaber. Hvad med dig, Pia?
Jeg tror kun, jeg har et.
Okay.
Jeg er miljøordfører, og så er jeg så formand for Miljø- og Fødevareudvalget. Mm-hmm. Og det kan godt være, at jeg sidder i andre udvalg, men så kommer jeg der ikke. Jo, jeg sidder i energiudvalget, det ved jeg, klima, energi og udvalget, men der kommer jeg altså ikke. Jeg
kan simpelthen ikke nå. Det er jo sådan en stor parti, så I kan jo ikke have så mange ordfører.
Nej, men
til at dele det op.
Vi deler det jo op, ikke? Fordi vi er jo 37, og det er klart, så har vi jo ikke... Tidligere havde jeg også et par ordførerskaber, der var jeg EU-ordfører og ligestillingsordfører på samme tid, det kan jeg jo huske. Men altså, det er jo bare sådan, at man koncentrerer sig om sine ordførerskaber.
Lige netop. Og de mindre partier... Der er I nødt til at have flere ordførerskaber for at kunne række til at være med i alle udvalg.
Steder, ikke? Og det er jo det samme for konservative også, som jo er det mindste parti i Folketinget, ikke? Hvor de har jo... Altså, der er
de
ordfører,
må have
der,
8-10 ordførerskaber.
Ordførerskaber, ikke? Og det er jo derfor, at nogle gange så er de jo heller ikke nødvendigvis nede i salen. Altså, men det er jo bare sådan, livet desværre er. Altså, man kan ikke være flere steder på én gang.
Så hvis det er vigtigt, at folk forstår det.
Ja. Hvis vi går fra salen... og ud til vælgerne igen, og til valgkampen. Møder I nogle af de fordomme under jeres valgkampe? Er det der, hvor folk virkelig får lov til, eller kommer ud med det? Ja, men altså det med, hvorfor er I ikke nede i salen? Hvorfor er der kun fem mennesker, når I slår over i Folketingskanalen?
Ja, men det møder man faktisk nu, når man kommer på gaden. Men det er også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt at have de her gadekampagner, som jeg kalder dem. Ud lørdag formiddag, stå foran brusen eller hvad det er, og stå og snakke med folk. Fordi så kan man forklare, hvordan tingene er, hvordan livet er på Christiansborg, men også i kommunalpolitik eller regionspolitik. At man ligesom får fortalt folk, jamen det er sådan og sådan, det hænger sammen. Og så igen, når det så bliver valg, og man har de der 3 uger, hvor lige pludselig så skal man til... vælgermøder hver eneste aften, og man så, som jeg startede med at sige, savner vælgerne, for det gør jeg. Jeg vil hellere ud en lørdag formiddag her i maj måned, og så stå og snakke, selvom der ikke er udskrevet valg, stå og snakke med folk, fordi det er faktisk der, man får for det første rigtig meget at vide om, hvad der foregår. Men der er lige pludselig nogen, der kommer og siger, ved du hvad, vi har et problem med det, og det er noget, man måske ikke vidste noget om. Det er jo der, man møder folk.
Men er de der, vælgerne? Altså, kan man trække dem sammen? Eller er de også skolet så meget, at de kun vil være med til de debatmøder og tale med politikere i den kampagneperiode?
Jeg synes ikke, de er der til valgkampene der. Jeg har et indtryk af, at man har så fået samlet nogle tropper fra de forskellige politiske partier, så har man sagt til dem, det vil være et rigtig ondskabsfuldt spørgsmål, så kan du nedgøre de andre kandidater med de og de spørgsmål. Det er ikke noget med, at man stiller spørgsmål for at få et svar, fordi man er interesseret. Det er noget med, at man prøver at nedgøre hinanden, og det er meget ubehageligt, ikke? Jeg har altid været vant til det, hvis jeg stiller et spørgsmål. Jeg mener heller ikke, der er ingen dumme spørgsmål. For hvis du stiller et spørgsmål for at få noget at vide, så er det under alle omstændigheder et klogt spørgsmål, og det er godt at få noget at vide. Vi kan jo ikke alle sammen vide alt. Og det, altså jeg kan godt lide debatter, jeg kan godt lide debatterne politikere imellem, men jeg kan ikke lide den måde, man prøver at nedgøre hinanden på. Ja. Det synes jeg er... Og det ved jeg, at det folk, der sidder og hører på det, kan heller ikke lide det.
Og det, i hvert fald slet ikke, det er netop det, der foregår i valgkampen, og det er måske derfor, at borgerne bliver væk fra vælgermøderne. Man skulle måske forbyde partisoldater. Altså, hvis vi holder et vælgermøde, så er det forbudt, hvis du er medlem af parti, at komme ind og høre. Altså, det kunne da være lidt sjovt at lave sådan et vælgermøde, kunne det ikke? Jo, og så sige, jamen, du kandidaterne, der skal sidde i panelet, må komme, men hvis du er medlem af det parti, så må du ikke være der. Altså, så er der nul opbakning til kandidater, men alle dem, der kommer ind og skal høre, de er ikke medlemmer af partier. De kommer for at stille spørgsmål og høre, hvad der foregår. Det kunne faktisk være lidt sjovt.
Ja, altså, det
kunne det egentlig. Fordi det, så får du, så håber jeg sådan lidt, at folk kommer med et åbent sind og lytter til, hvad er det, de forskellige kandidater siger, hvad er det, man mener, osv. osv. Og så ud fra det drager en eller anden konklusion om, hvor man vil sætte sit kryds. Ikke? Der er så mange, der er i tvivl, det får vi altid at vide op til et valg. Ikke? Oh, der er så mange, der ikke kan bestemme sig endnu.
3 dage
så...
før, 30% ved ikke, hvem de skal stemme på.
Og det 3 dage før, ikke? Altså, og der er fjernsyn hele tiden, men dem, der kommer i fjernsynet, det er vores partiformænd, det er alle dem, der er kendt i forvejen, var jeg ved at sige. Og så alle os andre, vi drøner så til alle de der vælgermøder, hvor der i øvrigt ikke kommer nogen. Altså, det er der spild af tid. På en eller anden måde er det spild af tid, og det giver jo ikke mere information til borgerne. Det bidrager måske mere til den der politikerlede, fordi debatterne i fjernsynet, det er tit en krig. Og ude hvor borgerne skulle være, der er de der så ikke, fordi der er partisoldater.
Det er den krig der, som giver politikerlede.
Ja, det tror jeg også. Det tror
altså, at man næsten aldrig hører folk sidde og sige, jamen det har du fuldstændig ret i, og det synes jeg er godt, at du bringer det frem, ikke?
Ja, lige præcis. Og der kan man jo sige, netop i Danmark, hvor vi kulturelt er meget sammenspiste og meget ens på en eller anden måde, og har et fælles værdigrundlag, så er der, altså uanset Dansk Folkeparti og Enhedslisten, så er der så heller ikke længere imellem. Det er der ikke. Altså der er selvfølgelig nogle fundamentale ting, vi er uenige om, men der er da også ting, vi sagtens kan blive enige om.
Ja, selvfølgelig. Om. Og folk tror jo, at fordi vi står og snakker sådan til hinanden på tv, så bekriger vi også hinanden inde på borgen, og det gør vi jo så også på talerstolen. Folketingets talerstol er vi jo også onde ved hinanden, ikke? Mm. Men når vi så er sammen på gangene eller ude, jeg har lige været i Palæstina og Israel sammen med 2 DF-folk, som er fantastisk dejlige mennesker, ikke? Og jeg går hen og krammer dem, når jeg møder dem og sådan noget. Det forestiller folk sig overhovedet ikke, at jeg kan gøre. Men Dansk Folkeparti, som jeg jo ikke er enig politisk med på ret mange områder, vel? Men derfor kan jeg jo godt holde af.
Men er I da selv med til at give det billede udad til? Altså, jo. Når I så står nede i salen, så vælger du dig selv, hvilke spørgsmål men det har du stiller ordføreren.
Jo, men det har noget at gøre med, at... Altså, jeg har altid i byrådssammenhæng kaldt byrådsmøderne for månedens skuespil. Jamen, det mener jeg faktisk, altså fra hjertet af, at det er månedens skuespil. Det er jo ikke der, forhandlingerne er. Det er ikke der, hvor vi har siddet og snakket med hinanden. Men det er der, hvor man rejser sig op og viser via tv, via streaming, via et eller andet, hvad det er, ens holdning er. Og det er jo egentlig også det, man gør fra Folketingets talerstol. Rejser sig op og så siger, men partiets holdning er sådan og sådan og sådan. Og så er vores arbejde jo et eller andet sted også inde i Folketinget at fremhæve forskellen. Og så bliver det sådan lidt, måske ikke skænderiagtigt, for det synes jeg ikke er så slemt inde på Folketingets talerstol, men det bliver sådan i hvert fald...
Er det ikke lidt at undergrave hinanden? Altså, vi vil gerne fremstille nogle spørgsmål, der gør, at DF står unuanceret på sagerne, og Alternativet står lidt lalleglade. Er det ikke sådan lidt... Og er det ikke det? Altså,
nu er det meget svært at fange os i noget lalleglade på Folketingets talerstol. Ikke? Det er sådan mere den image, vi får, fordi vi engang imellem danser til vores møder. Ikke? Men på talerstolen er vi absolut ikke lalleglade.
Ej, jeg skal lige høre. Danser I til de møder?
Nogle gange gør vi jo. Altså, vi mener jo, at det er fedt at være glad. Ja. Altså, det er godt at være glad som politiker, ikke? Når jeg har min yoga-elever, så griner jeg med dem.
Ja.
Ikke? Vi griner i 5 minutter, og hvis vi holder op med at grine, så sørger vi for at få hinanden til at grine igen. Ikke?
Men det, jeg egentlig ville med det spørgsmål, det var jo at sige, at I ikke selv med til at skabe den opfattelse ude i befolkningen. Så når de ikke gider komme til debatmøderne under valgkampen, så er det også, fordi de frygter et eller andet sted, at de skal høre på det der med hakken på hinanden, og prøve hele tiden at finde fejl ved hinanden, og pege på hinanden.
Ja. Og det er vi nok også. Altså, men det er jo igen det der med, at hvis man gerne vil vælge, så er det også noget med, at man gerne vil have fremhævet den forskel, der er på, om at du er fra Venstre, og jeg er fra Dansk Folkeparti, og det er fra Alternativ. Man vil jo gerne have fremhævet de forskelle, der er. Mm. Og nogle gange er det de små nuancer. Og for ligesom at gøre dem større, end, altså fordi det er jo egentlig det, man gør, jamen så bliver det sådan lidt en kamp. Så jo, vi er selvfølgelig med til det selv. Ikke? Men jeg synes da også nogle gange, altså så skal man måske vælge, når man går ud i debatter, i stedet for at have 8 eller 10 partier, der sidder i sådan en lang panel, og det bliver sådan lidt halvkedeligt, så sige, jamen nu tager vi 2. Vi ved, at de ikke er enige om alt, og så vælger vi nogle af de emner, hvor de er uenige, men de må ikke skændes. Altså, det kunne også være en måde at gøre det på, ikke?
Eller man kunne også godt sige, at vi sætter jer sammen, og så vil vi egentlig gerne høre, hvor det er, I er uenige. Ja. Altså, nu kom I selv helt automatisk ind på vand, og jeg kunne godt se, hvis ikke jeg greb ind, så kom I til at være en debat om vores grundvand. Og ikke fordi det ikke er spændende, det må vi altså få gjort en anden gang. Men meget hurtigt kunne jeg jo godt høre, at I var meget uenige.
Ja, ja.
Og det er jo også fantastisk, men det var da en meget fredelig og fordærvelig debat.
Jo, men det er meget afhængigt af, hvordan opsætningen er. Altså her sidder vi helt roligt og har fået at vide, at vi kan snakke fra hjerte, at vi behøver ikke at være politisk uenige, vi kan være enige og uenige. Altså det har jo meget med opsætningen at gøre. Og det er bare min pointe er, at hvis du står inde med Clemen Kjærsgaard, så er der ligesom lagt op til krig, ikke?
Men det har også noget at gøre med, at hverken du eller jeg vil gå ind i den krig,
nej,
vel? Fordi det ligger ikke til os.
Nej, og jeg tror nemlig, det tror jeg måske også er rigtigt, men jeg kan altså godt slås, det vil jeg bare sige.
Ja, det kan jeg også. Jeg kan godt være meget, meget skarp, hvis det stikker mig vel, men jeg kommer ingen vejen med det, vel?
Nej, altså. Nej, men altså, men det er bare, det, nogle gange så har man, der er nogle gange så får man lysten til at være skarp. Så det, meget, det afhænger meget af, hvem man sidder overfor, og hvordan ting bliver sagt. Det er jo ofte sådan, og tiden også.
Altså, vi har jo tid her i vores program til at både lave sidespring fra de emner, vi egentlig skulle tale om, men at komme sådan bredt omkring, at der er tid, der er ingen tidspres. Nej, det tror jeg måske også spiller en stor rolle, og det er i hvert fald noget af det, vi lægger vægt på. Der vil vi også gerne lære jer lidt at kende, fordi jeres politik kan vi jo gå ind og læse.
Ja, ja, det er jo det.
Jeg har også en klog søn, han siger, du er jo en naturkraft, ikke? Det kan man jo godt mærke, når man kender dig. Men du skal ikke være den naturkraft, når du er ude og debatterer, du skal være den sydbedste mor.
Det er en meget god måde.
For ellers så skræmmer du folk.
Ja. Men det er, jeg tror bare,
men kan man lade være med det, hvis man har det lidt i sig?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg
kan jo godt se, jeg kan næsten forestille mig dig, Pia.
Ja.
Sådan lige give den en skalle ind imellem.
Jamen, altså,
hvis der er behov for det.
Jamen, hvis der er behov for det.
Jeg det kan jeg også, hvis der er behov for det.
Og jeg kan virkelig, altså jeg har det egentlig bedst med at få sagt tingene på en pæn måde. Men så er der også bare nogle gange, lidt afhængig af, hvad der så altså, tænker, nu gider jeg ikke mere. Nu synes jeg har sagt det. Nu har jeg det sagt det 5 gange på en pæn måde. Nu gider jeg ikke mere. Godt, så skal jeg nok fortælle, hvad det er. Råt for usødet, jeg mener, ikke? Og så bliver det måske en lille smule hårdt, ikke? Men sådan er jeg jo. Og det er jo min personlighed, som gør, at så er det bare sådan, det er, ikke? Mm. Og der er også nogle gange, hvor jeg sådan tænker, hvis vi har debatter i Folketingssalen, hvor jeg tænker, helt ærligt, jamen nu har vi stået og været flinke, og vi, specielt på miljøområdet, så er vi meget bange for, vi bliver altid kaldt sorte, og vi er ikke grønne, og jeg ved ikke, farver har åbenbart en stor betydning i miljøpolitik, ikke? Men hvor jeg så nogle gange så tænker, jamen der er jo en forskel, det kan man også høre på drikkevands, der er jo en forskel i vores holdninger, og den må man da også godt nogle gange vise, at den er der. Og der nogle gange, så synes jeg, bliver det sådan, at man taler lidt for meget hinanden efter munden, fordi man vil gerne, altså.
Men det var lige det, jeg skulle til at spørge ind til. Hvem er det så? Altså, skal vælgerne opdrage politikerne eller omvendt? Fordi der er jo også en efterspørgsel på, hvor er I uenige hen?
Mm.
Folk vil jo også gerne have vide, hvor er det, kanterne er hos jer. Samtidig med, at I skal tale pænt til hinanden og finde jeres fælles fodslag.
Altså, jeg synes jo, jeg kan godt lide formen i Folketingssalen, og jeg ved godt, der er nogen, der synes, den er oldnordisk med det her med herre og fru og sådan noget. Men når man nu skal sidde og sige fru Ulla Sandbæk eller fru Pia Adelsten og så videre, så fordi man har den tone, så synes jeg også, man per automatik taler pænere til hinanden. Altså, man banner heller ikke i Folketingssalen. Og jeg kan godt lide det. Og det kan jeg, fordi så når man siger fru Ulla Sandbæk, nu må de forstå. Altså, det er jo med den på, ikke? Så det bliver altså ikke helt det samme, som hvis man siger, altså nu vil jeg bare lige sige, Ulla, du er altså bare.
Nu skal du bare fatte.
Ja,
der kommer et vist format over og debatten, men den bliver ikke nødvendigvis mere venlig.
Den bliver ikke mere venlig, men der kommer et format over.
Hvordan har du det med, at man ikke må tale direkte?
Ja, det vender man sig jo til.
Ja. Men man kan også bare sige ordføreren.
Ja, det gør jeg altså.
Men det gør jeg også, når jeg glemmer navnene. Jeg er så dårlig til navn.
Mine ordførerskaber bringer mig ikke ret tit på Folketingets talerstol. Det var dengang, jeg var flygtningeordfører. Der kom jeg jo meget tit på talerstolen. Ja. Inger Støjberg er jo et aktivt menneske. Ikke? Hun laver meget mange love, som man skal op på talerstolen og tale om. Men i Alternativet, for at komme sådan lidt ud over at det med, at vi bare står på talerstolen, så streamer vi faktisk alle vores gruppemøder der, hvor vi sidder sidder og gennemgår, hvad det er, vi skal ned og stemme om. Så folk kan få den interne debat, vi har, om vi skal stemme ja eller nej.
Og det kan I også bruge til valgkampen, fordi jeg er nødt til at lige vende tilbage til valgkampen.
Okay.
Ja, jeg skal lige høre. Jeg har lige nogle praktiske spørgsmål. Stiller du op i den kreds, du bor i?
Nej.
Nej.
Det gør jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig gjort.
Nej. Gjorde du det, Ulla?
Ja.
Du stillede op i den kreds?
Jeg stillede op i Københavns omegn, og jeg bor i Gentofte.
Okay. Fint. Så skal jeg lige høre, Pia, hvordan kan det være, at man kan stille op i en kreds, man ikke bor i?
Jamen, det er jo sådan, reglerne er til folketingsvalg. I Nordsjælland, hvor jeg har boet indtil for 4 år siden, der er der 6 kredse. Og jeg boede i Frederikssund-kredsen, men var opstillet i Egedal-kredsen. Og Egedal-kredsen består af Furesø Kommune og Egedal Kommune. Frederikssund-kredsen består af Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune. Det var en nabokreds, kan man sige. Men det var fordi, at dengang at jeg første gang stillede op, jamen så var der en, der havde valgt Frederikssund-kredsen, og så tænkte jeg, okay, så tror jeg, at jeg tager nabokredsen, fordi det gav god mening for mig.
Men jeg tror, det, der forvirrer vælgerne nogle gange, det er at sige, jamen, bor du i Aarhus? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor i København, eller omvendt, jeg bor i Aarhus og stiller op i København. Og folk kan ikke forstå, hvorfor hedder det så lokalkandidater, hvis de ikke er lokale?
Altså nu,
kan I følge det?
Ja, det kan jeg sagtens, og jeg vil da sige, det. Jeg synes da også, det er rigtig dejligt at bo forholdsvis tæt på sin kreds. Men man skal bare huske, at når man er valgt til Folketinget, så er man valgt for hele landet. Godt nok i et lokalområde, for det er man jo, men man skal jo varetage hele landets interesse ud fra den politiske overbevisning, man nu har. Og man laver altså stadigvæk lovgivning for 5,5 millioner mennesker. Så selvom jeg er valgt i Nordsjælland og synes, at der er ting i Nordsjælland, der skal ændres, så skal jeg bare huske på, at det er der også i Tønder.
Sådan er det jo til kommunalvalget. Der stiller man jo selvfølgelig, og der er man jo nødt til at stille op der, hvor man bor.
Ja.
Men jeg synes ikke, at det absolut skal være der, hvor man bor til folketingsvalg, fordi det er netop landspolitik, vi laver i Folketinget.
Hvad er meningen så med, at der skal være, hvorfor kan alle så ikke stemme? Hvorfor kan en fra Aalborg så ikke stemme på en i København, hvis det er landspolitik, ligesom til EU-politik? Der kan alle jo stemme. Kan I se, at det er i hvert fald noget af det, vores seere spørger meget til?
Ja, og det tror jeg er rigtigt. Jeg kan huske, altså nu hedder jeg jo Pia Adelsten, og så der har vi Pia Kærsgaard. Og jeg ved, at i Nordsjælland, første gang jeg stillede op til folketingsvalg, der fik jeg at vide, at nogle af dem, der havde talt stemmer op, at der var nogen, der havde streget Adelsten og så skrev Kærsgaard. Altså, de var så ikke i tvivl om, at Dansk Folkeparti skulle have stemmen.
Ja.
Men Adelsten, det var altså ikke lige hende, vi ville
have.
Vi ville gerne stemme på Kærsgaard, og det kan man jo så ikke, fordi Kærsgaard var stillet op på Sjælland på det tidspunkt.
Det tror jeg også, at man kan se samtlige valgsteder, at Uffe Elbæk sikkert også har fået stemmer i Aalborg, hvor folk så selv vælger at skrive det, fordi de vil egentlig hellere stemme på ham, end de vil stemme på de lokale måske. Og så bliver den ugyldig.
Nej, ikke nødvendigvis. Det kommer lidt an på.
Er det?
Ja, det kommer lidt an på. Ja. Men det er nogle tekniske
regler. Det er teknik, det må vi tage tættere på valget. Man kan ikke forstå, at folk bliver lidt forvirret, når det er sådan, de har lokalt valgte, der ikke er lokale.
Jeg kan da sagtens forstå det. Altså, det giver jo mening at have lokalvalg, i hvert fald til kommunevalgene. Men jeg synes godt, vi kunne tage en debat om, om der skal være lokalvalg til folketingsvalget, eller om vi skal gøre det ligesom til Europaparlamentet. Jeg var rigtig glad for, at jeg var stillet op i hele landet til Europaparlamentsvalget, fordi jeg havde været ude i mange debatter hele vejen igennem, ikke? Og jeg kunne sikkert have fået mange stemmer alle mulige andre steder, end lige præcis i Københavns omegn. Så mig ville det passe rigtig godt, at vi lavede det landsdækkende.
Jeg ved ikke rigtig, men jeg synes, det er værd at tage debatten i hvert fald, fordi der er fordele og ulemper ved det hele. Og jeg kan da også mærke nu her, hvor efter jeg så er flyttet fra min kreds, som så jeg stadigvæk ikke var bosiddende i, men nu bor jeg så i Nordjylland, ikke? Altså, der er jo lang vej til min kreds, og det er ikke altid, man kan passe den helt så godt, som man måske gerne vil. Det er den ene ting. Men om det så skal så være, at alle kan stemme på alle, jeg ved det ikke. Altså, grunden til, at jeg siger det...
Eller om man skal have lokale kandidater.
Jamen,
fordi hvis det er sådan, de er valgt, hvorfor er det, at Nordjylland skal have så mange mandater, og Sønderjylland skal have så mange, hvis ikke de kandidater er nogen, der er forankret i
det lokale? Ja, og det kan der være noget om, ikke? Men jeg ved da også, at når jeg sidder inde på Christiansborg, så selvom jeg bor i Mariager nu, så har jeg Egedal som min kreds, og så jeg knokler faktisk for Nordsjælland i forhold til Frederikssunds motorvej og alt sådan nogle ting der. Altså det er virkelig noget, som jeg prøber på at arbejde på.
Det er også bare et undren, som folk også spørger til under valgkampen.
Ja, og jeg kan godt forstå, at folk spørger, men det er simpelthen hele vores valgsystem, der er bygget op på den her måde, og om det så skal laves om, det er et andet spørgsmål. Altså det er jo ikke, det er ikke altid nemt at lave vores valgsystem.
Nej. Men nu har I i hvert fald fået noget med, som jeg synes, I skal prøve at tænke lidt over. Mm-hmm. Det er i hvert fald noget af de ting, vi hører, når det er sådan, at vi spørger lidt rundt omkring.
Men det er jo det samme som det her med at stemme personligt.
Det var lige netop det, jeg ville lægge på.
Ja, men det at stemme personligt. Ja, men det er det faktisk, fordi hvis man sætter krydset bare ved partiet, så er det jo den person, der så får flest stemmer, der typisk kommer ind alligevel. Men så har man jo ikke indflydelse på, hvilken person det er. Og jeg gjorde meget ud af, nu stillede jeg op til sidste kommunalvalg her sidste år også, og der gjorde jeg meget ud af at sige, husk at stemme personligt. Fordi jeg vil gerne ind. Og folk sagde, betyder det noget? Ja, det gør det, siger jeg så, fordi hvis jeg ikke får flest stemmer, så kommer jeg ikke ind. Eller hvis jeg ikke får så mange stemmer, som vi har kandidat, så kommer man jo ikke ind.
Nej, man skal jo tage al den indflydelse overhovedet, man kan få, både i politik og alle andre steder. Og den indflydelse, du kan få, det er netop ved at stemme personligt. Ja. Og det har jeg alle dage gjort, og alle dage kun stemt på kvinder.
Ja. Ja, ja, men det er jo det, ikke? Altså, det har jeg så ikke kun stemt på kvinder, men hvad det hedder. Men det er faktisk vigtigt, det er også derfor, det er vigtigt, at man måske går ud og møder de kandidater og siger, jamen, hvem er det egentlig, jeg vil stemme på? Mm. Der er en del, der gør det til kommunalvalg, synes jeg. Men folketingsvalg, der synes jeg godt nok, altså, der er det ligesom om, at man siger, at det er jo landspolitik, så vi kan bare nøjes med at se debatterne i fjernsynet. Og det er en lille smule ærgerligt, fordi det er jo ikke... Pia Kærsgaard kan man ikke stemme på alle steder, eller Christian Thulesen Dahl, eller Uffe Elbæk, og det kan man jo ikke. Så er det jo vigtigt at vide, hvilke kandidater er der i mit område, og er der så en, som jeg foretrækker frem for nogle andre.
Ja, det er vigtigt at vide.
Det er det faktisk.
Det er jo ikke ligegyldigt, hvem af os, der sidder derinde for den.
Det er det nemlig ikke.
Og ved du hvad, det bliver de sidste ord. Og til hvad ser det ud, som I kan høre, så var valgkampen næsten i gang. Vi talte om lidt af hvert, men i en god tone. Og jeg håber, at I blev en lille smule klogere på, hvorfor kandidaterne nu stiller op, hvor de gør. Det gjorde jeg ikke, men jeg tænker, vores gæster vil tage det med. Men også lidt omkring, hvad er det, der sker, når en valgkamp går løs. Det var, hvad jeg havde for denne gang i Kvinderne fra Borgen. Jeg glæder mig til at invitere flere gæster og andre emner, som jeg kan dele med jer. Tak for i dag.